Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podkastu piedāvā Panākumu univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu.
Sveicināti, cienījamie izglītības domnīcas klausītāji, skatītāji. Ir pienākusi kārta mūsu kārtējai sērijai, un šodien mēs runāsim ar ļoti interesantu viešņu, ar Anitu Muižnieci. Parunāsim par to, kas tad ir jādara, lai kļūtu par izglītības zinātnes ministru. Parunāsim ar ko, es negribētu lietot šo vārdu bijusī ministre, es laikam lietošu, jūs bijāt ministra laika posmā no 2021. Līdz 2022. Gadam. Parunāsim par to, ko jūs darat tagad un kā ir mainījusies jūsu dzīve attiecīgi pēc šī te svarīgā amata un kādas tad ir bijušas tās galvenās atziņas. Varbūt tad sāksim ar to, daudz klausītāji, tā ir skaitā arī skolēni, studenti, kas mūs klausās un skatās. Iespējams, kas tad viņiem arī kāds vēlas kļūt par izglītības ministru? Nu, kāds bija tas jūsu ceļš un kas tad ir jādara, lai kļūtu par ministru?
Jā, labdien visiem klausītājiem. Es pavisam nesen, pirms divām nedēļām Jēkabpilī pedagogu konferencē dalījos, ne pedagogu direktoru konferencē dalījos ar šo stāstu. Kā es kļuvu par ministri, man būs jāstāst īsā versija, protams, bet kopumā ir tā, ka es... Jau vidusskolas posmā diezgan nopietni apsvēru kļūt par pedagogu. Man padevās visiem visu izskaidrot, un šķita, ka tas varētu būt tas ceļš, zinām apsvērumu dēļ, tāpēc, ka man ģimene nāk no savukārt biznesa vidas, es aizgāju studēt uzņēmēju darbību, bet laimīgas sagadīšanās rezultātā man uzaicināja strādāt skolā. Es tam piekritu, tad es iestājos universitātē atkal, ieguvu savu bakalauru, pēc tam maģistru, un patiesībā liela loma tam ceļam uz ministra amatu tieši bija manam pirmajam priekšniekam skolā, manas skolas direktoram, kurš pats bija politiķis, tieši reģionālā mērogā, bet viņš man tā, lēnītēm es pieļauju mazliet mērtiecīgi, bīdīja šajā virzienā, bet humoram, tas laikam sākās tad, kad ministra bija Mārīte Seile, bija kārtējā algu reforma, mums bija ļoti daudz solījumu par to, ka mēs sāksim gadu ar lielu algas pielikumu, un es atceros kā tagad, ka virkne draugu teica, tagad gan būs baigi lielās algas skolotājiem un pienāca septembris, kad mūsu algas kļuva mazāks. Es biju diezgan sašutusi, es tur, cik man bija kā 28 gadi. Un es toreiz savam priekšniekam teicu, es saku, ja nekas nemainīsies, man būs jāiet politikā. Bet tas bija joks pie kafijas krūzes. Un laikam šī frāze viņu mudināja kaut kā mani bīdīt tajā politikas virzienā ļoti netiešā veidā. Bet kas ir jādara, lai kļūtu par ministru, manuprāt, ir divi ceļi. Ir viens izvēlēties tādu profesionālu politiķa karjeru, un tad mērtiecīgi iestājoties politiskā organizācijā, tad atrast to savu nišu, savu vietu. Un otrs ceļš ir kļūt savā nozarē par profesionāli, gūt kādus panākumus, pašam ļoti gribēt strādāt šajā nozarē. Un izglītība ir īstenībā ļoti interesants piemērs, jo tā ir joma, kur nozare, kurā patiesībā ir ļoti maz to karjeras pakāpienu. Skolotājs, direktors, vietnieks, direktors un ko tālāk, vai ne? Un jāsaka tā, ka es biju ļoti pateicīga. Saimā es arī, manuprāt, iekļuvu tādā pārsteiguma kārtā pati sev. Es nebija man tādu nopietnu plānu tajā laikā, bet pēc ievēlēšanas bija skaidrs, ka es strādāšu tieši ar izglītības jautājumiem, kas man tiešām interesē. Izglītības komisija, pēc tam parlamentārās sekretārs amats ministrijā, kad ministri bija Ilguša Plinska, un tad notika šī te ministru maiņa. Šī ministrija bija mūsu partijas pāraudzībā un manuprāt, diezgan loģisks lēmums.
Kā tas notika? Jūs atceraties to brīdi bija paziņots iepriekš, cik ilgi iepriekš vai kā tas?
Tas notika ārkārtīgi strauji. Tas bija tas, ko es arī Jēkabpilī stāstīju, ka faktiski Nu, situācija bija ļoti nokaitēta. Iestājās Covid, valdība izvēlējās šo ceļu aizvērt skolas, kas bija ļoti smags laiks, manuprāt. Un patiesībā bija tik vienkārši, nu, kaut kādas nojautas varbūt, nu, pavīdēja, bet es vienmēr teicu, nu, ka nekāda pārmaiņa noteikti, ka nebūs. Un pirmdienā es saņēmu zvanu no partijas biedriem par to, ka, nu, vai es piekristu. Man bija jādod atbild otrdien, un trešdien bija saimā balsojums, un pirmā vizīte ministrijā. Tas bija tieši tik strauji, un tik, nu, tik ātri bija jāpieņem tas lēmums.
Man jā, īsti pat nebija nekāda laika sagatavoties, bet...
Nu, grūti pateikt par to sagatavošanos, protams, ka tajā otrdienā, kad es pateicu jāvārdu, kā saku, un zinot, ka trešdienā bija balsojums, es visu nakti rakstīju savu pirmo runu un domāju, kas tad ir tie punkti, un atbildi jau bija ļoti skaidrs, skaidrs bija, ka tas laika rāmas nav vairs 4 gadi, ir 1,5 maksimāli. Tas bija viens, otrs bija jāatver vaļā skolas, kas bija man absolūta prioritāte. Bija jāturpina augstskolu reforma, kas bija punkts numur 2, un trešais man bija tāda ļoti maza cerība, jo mēs tad, kad startējām uz Saeimu, mēs bijām pieskāršies jautājumam par pārēju uz mācībām valsts valodā, bet man nu, tajā 21. Gadā šķita, ka noteikti tam nepietiks laika, nu, es esmu ļoti pateicīga, ka mums šis izdevās.
Kas bija tajā brīdī, kad jūs jau vienācāt, cik tālu bija šī skola 2030 reforma?
Skola 2030 reforma, nu, ja mēs tā skatāmies, 16. Gads bija, ja es tagad pareizi atceros, 16. Gadā sākās satura, nu, veidošana, 17. Gads bija tāds 100 izredzētās skolas, kas šo saturu aprobēja. Nu, tur arī daudz bija interesanta lieta. 18. Gadā tad nobalsoju un ar to gadu arī sākās. Nu, tas 3 gadu periods. Tā kā 21. Gads bija noslēdzošais gads, nu, tā kā pēdējais tam 3 gadu ieviešanas periodam. Jā. Tā kā, nu, jau skolas strādāja. Bija kaut kādas lietas, kur joprojām, un joprojām ir šīs te diskusijas, kā mēs redzam par to, cik pareizi vai nepareizi lēmumi, bet jā.
Nu, kad jūs tātad ienācāt ministrijā attiecīgi, pirms tam daudz laika pagāja un attiecīgi nu, varbūt jau bija šīs zināšanas, kā strādā ministrija, kādi ir departamenti, jo tomēr tas ir milzum liels lauks, gan tur ir skolotāji, tur ir skolēni, tur ir sports, tur ir attiecīgi zinātne, jaunatne, viss, vai nebija tādas... Nu, es teikšu tā, tīri vienkārši cilvēciskas, nu, varbūt bailes par to, ka tas ir tāda milzuma liela atbildība.
Atbildība milzīga. Jāsaka tā, ka man būtu bijis ļoti grūti šo, nu, jāvārdu teikt vai piekrist šim amatam, ja es nebūtu pirms tam gadu strādājis par parlamentāro sekretāru. Man šis gads iedeva ārkārtīgi, tātad 2 gadi jau Saimā, nu, tātad lēmējvarā, kur ir absolūti jau, nu, tāda izpratne izveidojusies par procesiem arī politiskajiem, tad... Paralēli gads ministrijā un tieši izglītības ministrijā, kur, jā, tā priekšrocība, ka es zināju kolēģus, zināju departaments, bija ļoti klātasoša arī, nu, tajā laikā faktiski visos, nu, lielajos jautājumos. Varbūt zinātnes jomu, teiksim, bija Šuplinskas kundze vairāk, nu, savā pāraudzībā turē, bet tā kā es biju šajos procesos bijusi klātasoša, tad es domāju, ka bija noteikti vieglāk nekā būtu bijis... Ja šī gada nebūtu bijis. Par šīm atbildības jomām ienākot, droši vien, ka mans, nu, tā teikt, vājais punkts bija sports, bet ņemot vērā, ka es pat esmu liela sporta entuziasta joprojām, tad ļoti ātri un kaut kā ļoti dabiski tas izvērsās par atkal tādu, nu, lielu daļu manas dzīves ministrijā un gribas teikt, ka manuprāt, gan ar kolēģiem, nu, kas pārstāvē zinātnes jomu vai augstāko izglītību vai jaunatnes jomu, kas arī nenoliedzam ļoti svarīgi to pašu valsts valodas politiku, mums ar visiem izveidojās ļoti laba sadarbība, ļoti laba.
Es tā ik pa laikam no kolēģiem esmu dzirdējis un droši vien arī kaut kur sabiedrībā izskan frāze, nu, ja es būtu ministrs, tad es noteikti izmainītu šo un es tur tādas reformas veikt un tā tālāk. Bet, nu, ja tā godīgi runā, cik tas vispār ir reāli, jo man liekas, tā sistēma ir tā izveidota, ka, nu, tur tāds autoritārais piegājiens laikam īsti nestrādā, ka viens cilvēks pēkšņi var mainīt pilnīgi visu un...
Manuprāt, nestrādā un... Un tā noteikti nebija arī, nu, es vispār gribu ticēt, ka es neesmu autoritārismu piekritējis. Kā es teicu arī sākumā par to, par tām trīs dienām laika pieņemt lēmumu, ir skaidri jāsaprot, nu, cik laika ir mēs visi. Nu, katrs politiķis cer, ka viņš tos četrus gadus pilnu ciklu nostrādās. Man bija vieglāk, man bija skaidrs, ka vairāk par gadu vai pusotru nebūs. Līdz ar ko tev ir, nu, jāapzinās un jābūt reālam pret sevi arī pateikt, ko tu šajā laika periodā izdarīsi. Saliec tos akcentus, protams, ir ikdienas darbi, ir kaut kādas jaunas iniciatīvas, parlaments kaut ko izlem. Tā ir tāda, nu, ļoti dinamiska pasaule, bet nu, tā, ka atnākt un visu sistēmu pārlabot, manuprāt, tas cilvēks pats sevi ļoti ātri sadedzinās. Pirmkārt, pazaudēs nu, kaut kādu iespēju sadarbībai, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ministram ir cieša saikne ar ierēģiem. Man ļoti nepatīk tas vārds, bet nu, tie ir ierēģi. Cieša saikne un tā nav tāda akla uzticēšanās, jo ir dažādi gadījumi arī man ir bijuši, kur man šķiet, ka ierēdniecība dara savu darbu, lai darītu mazāk un tev ir jāspēj. Nu, pamanīt šīs lietas, bet ir jāveido tās attiecības. Un tad, kad tu viņas izveido, ka par ko nu, man ir liels lepnums, ka mums bija vismaz ar to nu, ministrijas ierēģiņu augstāko līmeni, mums bija tiešām cieši un nu, produktīvs šis te darbs. Viņš varēja iet, un tāpēc, man liekas, arī ļoti daudz lietas izdevās īstenot.
Nu, par galvenajām mācībām varbūt, kas tad, jo nu, bieži vien tas tā Eiropā arī ir pieņemts, kad cilvēks bijis ministrs, tad pēc tam jau sāks veidoties tāds viedums attiecīgi un bieži vien arī aicinu uz svarīgiem pasākumiem un tad izteikt savu viedokli un tā, nu, visticamāk tie visi viedokļi balstās uz to laika periodu un uz tām galvenajām mācībām, kuras visticamāk radās tajā posmā, tieši, ka jūs bijāt ministra un visticamāk viņas nebija pirms tā posma, varbūt var minēt kādas galvenās.
Nu, manuprāt, tā lielākā, man tagad pat ir diezgan jāpadomā, bet ja tās, nu, par tādām ļoti gudrām un lielām domām, galvenā doma būtu palikt cilvēkam, kas ir, bet tas ir tāds arī mans dzīves princips, lai kāds amats beidzas. Par tādām atziņām vai mācībām patiesībā pēc tā iziešanas laika ir ļoti viegli iekrist tādā rūgtumā vai sākt savu, nu, teiksim, pēcgājēju ļoti kritizēt un analizēt, es būtu darījis tā, bet kā man viens kolēģis teica, tad, kad tu aiztaisi tās durvis, tu viņas aizver. Jā, es arī šobrīd mēdzu pakomentēt lietas, kas man liekas ļoti aplamas, mēdzu uzslavēt, nu, tas ir mans viedoklis, bet man liekas, tā galvenā mācība ir spēt noturēties, lai nesarūktu, jo tev bija savs laiks, tu izdarīji, un tev ir jāspēj iet tālāk. Un trešais, jā.
Nē, man liekas, ka šitā ir īpaši ļoti labi bija pa to cilvēcīgi, jo man liekas, ka tomēr automātiski, nu, būsim godīgi, tā nozare ir ļoti specifiska un ļoti smaga nozare. Ja mēs pārsvāru runājam arī par izglītības zinātnes ministriju, kā bieži vien kā tā ļoti svarīga nozare. Un mēs saprotam, ka ministrs arī ir izteikti publiska persona. Mēs saprotam, ka mēs nepatiksim ļoti daudziem. Tas, cik tas bija arī emocionāli grūti, jo nu, mēs arī pirms raidījuma runājam arī, visticamāk, jūs saņēmāt krietni vairāk negatīvu komentāru. Visticamāk, vai bija kaut kāda mācība nu, tā to neuzņem tik tuvu? Un vai tas izdevās?
Tas jā, un par šo es jau, man liekas, pašā amata sākumā teicu, ka komentārus es tieši nu, tajā ļoti aktīvajā politikas laikā nelasīju vispār. Gandrīz reizēm palasīju un nebija tā, ka, nu, teiksim, ka visi negatīvie komentāri ir automātiski slikti. Mēdz būt arī komentāri, ka es saku viedokļu, un tev ir jāspēj ieraudzīt nu, to arī sabiedrības domu. Par to cilvēcību, nu tā ir tāda man liekas, spēja nesaiet arī lepnībā, jo tas, ko mēs redzam, un es negribu vispārināt par visiem politiķiem, bet, bet tā ir arī tāda, nu, kaut kāda politiskā vide, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir vairākus sasaukumus parlamentā strādājuši, ir bijušie ministri, pat prezidenti, kuri ir spējuši joprojām būt cilvēki, nu, sazemēties un Un man liekas, arī sabiedrībā šos cilvēkus, nu, nevelti viņus atkal un atkal ievēl, un ir tādi, kas ir pavisam tikko, nu, kā saka, jauni scepti, un viņiem, protams, ir ambīcijas, un viņi ir pēkšņi ar to varu saslimst, un tā vara nospiež, un, kā es saku, ja tev tās zvaigznes uz pleciem tiek uzlikts par smagu tāds, ka tu nevar nest, tad tu visticamāk būsi tas, kurš būs nospiest beigās, bet jā, es, nu, protams, ministriem ir šoferi, piemēram, vai ne, un es mēdzu diezgan bieži arī pati braukt ar mašīnu, jo man, nu, Nu, nepatīk man tās lietas, un tas ir, man liekas, nu, tāda, kā es teicu, tas ir arī tāds dzīves princips, nebūt lepnam vai neiedomāties, ka tev kaut kas pienākas, jo, nu, kā es saku, tas par mācībām, kā to izdarīt, es sev vienmēr teicu tā, ka man saka paldies vai aicinu uz pasākumu, nevis tāpēc, ka es esmu Anita Mužniece, bet tāpēc, ka es esmu ministra, tātad manam amatam saka paldies, un tas ir amats, nevis, nu tā neesmu, es, tā kā es esmu, bet ir jāspēj nodalīt, un nevajag saiet tajā, ka tev kaut kas pienāks, tāpēc, ka tu tur biji, vai ne? No tā.
Teiksim, attiecīgi, tad, kad jau laika gaitā bija tas tikšanās ar skolotājiem, attiecīgi, nu, bija noteikti arī tā, ka, nu, ne visas tās tikšanās bija patīkamas.
Protams.
Ne, nebija jāmāk arī.
Protams, un tā ir tāda spēja kontrolēt savas emocijas. Ir bijuši ļoti smags tajā laikā, kad mums, nu, faktiski durvi priekšā un tieši pirms vēlēšanām, nu, varēja notikt streiks, Tās bija ārkārtīgi smagas nedēļas, vienlaikus, man liekas, tādu pieredzi, kas tika gūta šo dažu nedēļu laikā nevienu universitāti nespējas iedot, bet, nu, tas ir par to laikam mentālo kapacitāti, cik tu kā cilvēks spēja nereaģēt, spēja savaldīties, jo, jā, tu esi publiska persona, tu esi pats piekritis tam, jā. Nu, visgrūtāk, man liekas, ir tie, nu, ļoti personīgie jautājumi, kas ir ģimena. Politikas laikā es faktiski neko nekomentēju, jo es arī šobrīd domāju, ka tas ir vispareizākais, ko darīt, tad, nu, jo ģimenei nav viegli.
Jūs pirms tam arī izrunājāt ar ģimeni?
Jā.
Tātad tas lēmums bija arī ģimenei pieņems noteikti, jā?
Nu, protams, mēs, nu, tajā laikā, nu, skaidrs, kamēr tam visam piekrit, bija jau skaidrs, ka tas, nu, es esmu sieviete, mamma ir sabiedrībā stereotipa, ka mamām ir jāsēž mājās un pie plīci, bet, nu, protams, ka tā laika būs mazāk, un mēs arī ar bērniem vēl tagad pārnājam, cik tas īstenībā viņiem bija smags laiks, kad tos vecāks brauc mājās citreiz 10. Vakarā un jau 6. Dodas projām, nu, tas nav viegu.
Vēl par to laiku runājot arī, kādu jūs atbalstu sajutāt no tā laika premjerministra, teiksim, Krišjāna Kariņa, jo es atceros, ka bija brīdis, kad arī Krišjāns Kariņš iesaistījās arī jautājumā par streiku, un kā arī jūs kolēģi, kas arī citi ministri kā atbalstīja, un ņemot vērā to, ka jūs arī tomēr esat no dažādām politiskajām partijām.
Man gribas teikt, un atkal tas ir tas cilvēcības jautājums, lai kuru darbu es esmu darījusi, nu, vai tā ir bijusi biznesa vide vai skolu vide, man ir vienmēr bijis ļoti svarīgi veidot labas attiecības ar savu, nu, priekšniecību. Un ministram priekšnieks ir premjers, un tas ir arī mana pirmā saruna ar Krišjānu Kariņu bija tāda, ka es viņam teicu, ka es ļoti labprāt reizi par reizei, vai tas ir ceturksnis vai kā, pati nāktu un viņu informētu par to, ko mēs darām. Man tas šķiet pareizi. Politiski, ja man kāds, nu, tagad politikas zinātņu eksperts sādāt blakus, droši vien teikt, ka tas nav īpaši gudri, iespējams, bet mums bija, manuprāt, ar premjeru, ar viņa biroju, arī ar citiem valdības kolēģiem ļoti labas attiecības, un tieši ar premjeru, tāpēc, ka viņš bija informēts. Bija reizes, kad viņš piezvana un pajautā, Klau, ir kaut kāds jautājums pēkšņi, man nebija problēmas. Viņam izstāst, mēs sarunājam tikties, mēs izrunājam, visi esam uz viens labs. Un tāda, nu, patiesībā, es domāju, ka tieši šī spēja izveidot tās attiecības gan ar kolēģiem, gan, nu, kā es teicu, ar ierēģiem, ļāva tik daudz tik īsā laikā izdarīt.
tīri tā interesi pēc, jūs tā varējāt tā vienkārši, ja vajag, tad piezvanīt premjerministram un... Vai tīri tā tehniski, tad tas vienmēr ir interesants jautājums,
jo daudz cilvēku. Ir reizes, kad, nu, tas jau arī droši vien ir atkarīgs no premjera, nu, bet ar Krišānu Kariņu bija, nu, tā gluži es neatceros, ka es viņam būtu vienkārši zvanījusi, bet uzrakstot signālā ziņu, ka man ir nepieciešams, nu, teiksim, ar viņu pārmīt kaut kādu jautājumu, tad diezgan ātri mēs arī varējām to kontaktu. Man nebija tā, ka, nu, birojā būtu ļoti jāpiesakās, bet, protams, ar biroja vadītāju mēs arī komunicējām, nu, kaut kā diezgan vienkārši. Man nelikās, ka tas ir tāds nepārvarams šķērslis.
Jūs savā darbā uz ko likāt lielāku uzsvaru, jo attiecīgi ir, ja mēs tā skatāmies uz bijušajiem ministriem, tad tie, kas nāk no vairāk no augstākās izglītības jomas, vairāk strādā tieši ar augstāku izglītību. Tie, kas nāk attiecīgi no vidusskolas, vairāk ar vidusskolu. Jūs tā kā vairāk šo virzienu ieskicējāt vai tomēr jūs tā kā mēģinājāt plaši?
Es ļoti mēģināju plaši un man, nu, jāliek sev balles, man gribas teikt, ka aptvert, nu, gandrīz visu lauku, es sev liktu kādu septiņu, nu, bez tādas lielas iedomības, jo, bet tas ir atkal tāds droši vien izaicinājums, ko man radīja sabiedrība un prese, jo, nu, gribi, negribi, patīk vai nepatīk, man bija uzlikt zīmoks lauka skolas skolotāji, nu, kas ir klasika, un plus es esmu pietiekami jauna, un man bija ļoti svarīgi, gan pašai sevi pierādīt, gan pārējiem, ka arī augstākā izglītība man ir, nu, tēma, ko es pietiekam labi, manuprāt, pārzinu. Par zinātni, tur man jāsaka liels paldies tieši ierēdņiem, kas man tiešām ļoti daudz stāstīja, kamēr es tās visas nianses, jo doktora grādu man vēl nav, tāpēc varbūt vajadzēja vairāk, bet nu, to atbalstu no kolēģiem. Nu, kā es teicu, sports tāpat jaunatnes joma, kas ļoti reti, kad ir tā izcelta, nu, es viņu mēģināju vismaz nu, budžets sarunās un citādos veidos un piedaloties kaut kur nu, arī parādīt, ka tā ir mūsu joma, nu, un, protams, arī valodas politika. Tā kā, man liekas, nu, tā pa visu lauku.
Nu, jūs arī pieminējāt arī to vecumu, tas noteikti arī ir svarīgi, jo, man liekas, ka jūs bijāt viena no jaunākajām.
Sieviete visjaunākā, tajā laikā, kad es biju ministra, es biju arī Eiropā jaunākā ministra, bet pirms manis ir bijis tiesgan ļoti īsu brīdi, ministrs jaunāks, kuram bija šķiet 29 gadi, es gan vārdu neatceros tagad, bet ļoti īsu brīdi, bet jā, viena no jaunākajām.
Vai nu, bija kaut kāds tāds varbūt neveikls stāvos, kad vajadzēja tajā laikā tikties, teiksim, ar lielu augstskolu rektoriem, kas vēl tur ir tie profesori un tā tālāk, vai nebija tāds, nu, kā, jo man tā liekas, ka arī tai otrai pusei tomēr ir tas arī kā fakts ir jāpaņem, ka šis cilvēciskais faktors ir ļoti nozīmīgs, ja, un kā jūs sajūtāties attiecīgi šo cilvēku, nu, teiksim, kad jūs strādājāt patiešām ar lieliem zinātniekiem, augstskolas rektoriem, man liekas, jūs laikā RTU rektors bija...
Leonīds Ribickis, jā. Nu, man pašai, man ir grūti pateikt, kāda ir rektoru sajūta par tik jaunu ministru, bet es pati ar, nu, man ir ļoti liela cieņa pret katru no šiem rektoriem, un es ļoti daudz braukāju pa augstskolām, tieši tā iemesla dēļ, kā es teicu, nu viens es gribēju pierādīt to, ka augstskola jo man nav sveša, galgalā man ir maģistra grāts izglītības zinātnēs un maģistra darbs tieši par augstāko izglītību. Un tās sistēmas pilnveidošanu, un no manas puses, nu jā, tas, es nezinu, kā viņi mani vērtēja, man ļoti grūti pateikt, nu, no manas tā bija ļoti liela cieņa par to, ka šie ir, nu, tiešām lieli cilvēki, ļoti zinoši cilvēki, bet attiecības kopumā man gribas teikt arī ar rektoriem bija, ļoti labas, jo, man liekas, pirmais rektors, ar ko es tikos, bija RSU rektors Petersona kungs. Mums pat bija, tā bija šķiet varbūt pirmā nedēļa pēc apstiprināšanas amatā, un mēs jau runājām par nu, šo te augstskola reformu, kas nu, bija savukārt manā redzeslokā Saimes komisijas laikā, un tad mēs nu, vienojāmies par tām lietām, ko mēs varam darīt kopā. Bet tā sadarbība bija laba kopumā laba.
Un starptautiski, kā jums izdevās strādāt kopā ar saviem kolēģiem? Vai?
Mums bija, nu jāsaka tā, ka tās Eiropas ministru padomes, viņas jau nav pārāk bieži, bet nu, savu laika daļu aizņem. Mums bija burvīgs Baltijas valstu ministru trio, kur bija Lietuvā, tad bija Jurgita Šiguiša diena, es ceru, ka es pareizi izrunāju, un Igaunijā Līna Kersna, un mēs tādas trīs dāmas, un kad mēs iepazināmies, tas bija atkal tik smieklīgi, ka es stāstīju par tām lietām, ko mēs tagad darīsim, ko mums ir skolas jāatver. Mēs tikāmies pēc 3 mēnešiem, un viņas saka, un viņas ir pieredzējušāks politiķis, un viņas saka, kā tev tas izdevās. Un tad mēs bijām pirmā valsts, kas stingri pateica, ka mēs pāriesim uz latviešu valodu, un igauņu kolēģi saka, bet kā mēs brauksim pie jums mācīties, un tik drosmīgi. Un Eiropā jāsaka, tās attiecības, nu visciešākās, protams, ar Baltijas valstīm, bet nekad es neesmu jutusi nu tādu negatīvu attieksmi pret nu, no kolēģiem tajā pašā UNESCO vai nu jebkura cita veida diskusijās, man liekas, tur cilvēki nevērtē tevi ne pēc izskata, ne pēc vecuma, bet ja tu tur esi galu galā un arī Eiropas līmenī katram politiķim ir iespēja klusēt un aizbraukt nolasīt savu ziņojumu, ko tev varbūt kāds ir sagatavojis, vai tev ir iespēja sevi parādīt, kvalitatīvi piedalīties diskusijās, un jo tu to dari, nu tie kolēģi, viņiem jau nav nekādu pamatu uzskatīt, ka tu esi tikai tāpēc, ka jauns sliktāks par viņiem. Ja? Nu tā. Nu,
teiksim, ja mēs skatāmies arī bieži šīs ministru vizītes arī uz ārzemēm, un tā, nu jums bija kāds tāds, nu tāda izteikts pilta personība, ar ko jūs tikāties, varbūt pat kāda slavenība, tad pasaules mērogā, jo...
Man jāsaka, tā kā liela aizrautība, kas ir nākusi kopš darbu ministrijā, ir kosmos un viss, kas saistīts ar kosmosa zinātni un izpēti. Tad laikam tāds, nu, par ko man pašai ir milzīgs prieks un aizkustinājums, ka mēs bijām Eiropas kosmosa aģentūrā uz lielo ministru, Eiropas ministru sanāksmi, tika apstiprināts milzīgs budžets. Un tu sēdi pie tā galda, bet es tikos un pakautrējos nofotografēties ar sievieti, kas lido misijās. Un nu, tā ir tāda varbūt nu, savu cilvēcīgu atkal tāda lieta, par ko ļoti priecīga. Bet, protams, es tagad arī nevaru no galvas katru to cilvēku atcerēties, bet vai tā ir sporta pasaule, vai tā ir atkal nu, tajā pašā UNESCO daudz brīnišķīgi, gudri cilvēki, ārkārtīgi lielām domām. Un man liekas, tā ir tā milzīgā pievienotā vērtība, kas nāk ar šo.
Nu jā, jo galu galā tā ir arī iespēja arī mācīties šajā gadījumā, tas ir tā tikšanās un viss, kas iet. Un, jā, nu, ja mēs to posmu tā esam tā pārgājuši salīdzinājumā, man ir ļoti daudz atziņas un tīpaši jaunieši ir klausās, un varbūt arī kāds skolotājs arī padomās, ka varbūt arī ir šis amats jāuztver tā nedaudz savādāk, ja, ka jūs ļoti daudz atziņas teicāt, ja, ka tas nav tā, ka mums liekas, ka tas ir tāds, nu tāds kuģis, kuru diezgan viegli uzreiz ir pagriezt, ja, ka tur ļoti daudz ir vairākas nianses. Un man neskapēc vienmēr likās, ka Latvijā ministrs tas ir tāds tā kā sevis, nu varbūt tas kam tāds, tā kā sevis tāda ziedošana vairāk, jo tu sākotnē, man liekas, tu, lai cik tu labs būtu, tev vienmēr ir jāsaprot, ka tu lielai daļai vienmēr būsi slikts, nu gribot, negribot, ja. Man liekas, ka tā arī, un tas, kas tika izdarīts tīpaši jūsu laikā, man liekas, arī jūs arī paši arī tikko pieminējāt, tātad, ka tika likt pamata tātad pārējai uz latviešu valodu, lai ne skolās, jā, kas bija tas galvenais.
Jo tas bija tik interesanti par to pārēju, ka mēs, nu, protams, situācija, nu, jeb diena, kad Krievija iebruka Ukrainā, to visu, pasteidzināju un droši vien, ka tas ir likumsakarīgi, ka līdz ar šo tas izdevās tik ātri. Bet es atceros to 21. Gada oktobra beigas vai novembri, kad es teicu ministrijas kolēģiem, es saku, klau, mums vajadzētu padomāt, kā šo var izdarīt. Viņi visi teica, ministre, tas nav iespējams. Viena no kolēģiem, ja klausīsies sveiciens liels, bet nesaukšu vārdā, viņa teica, ministri, tu esi kamikadze, tas ir, nu, tā ir politiskā nāve, to nevar izdarīt, un man bija ticība, un mēs tur tā čubinājām, līdz man bija sajūta, ka tie kolēģi noticēja, un tad februāris, un ļoti īsā laikā mēs sapratām, ka mēs ejam uz priekšu. Tas arī bija vienas dienas lēmums, un tas izdevās. Un septembrī, kad Saeima par to nobalsoja, nu tā sajūta bija tāda, ka arī visi tā ministrija tādām taisnākām mugurām, ka paši neticēja, bet pēc 30 gadiem izdevās.
Tāds spēcīgs rezultāts, par ko esmu pārliecināts ļoti liela daļa gan Latvijas sabiedrības, gan arī jūsu nozeres. Tātad attiecīgie dalībnieki ir patiešām pateicīgi par to, un es domāju, ka tiešām to gala rezultātu mēs varēsim novērtēt tikai pēc vairākiem gadiem, jā, kas tas ir notiek, kad nomainīsies un pēc tam. Tādā ziņā, jā. Un vēl jūs pieminētu Eiropas kosmisko aģentūru, tas bija jūsu laikā vai to iesāk ir ilgi?
Iesāk ilgi, bija tā, ka mēs braucām uz Eiropas kosmosa aģentūru pirmo reizi Latvijas delegāciju, ilga pati nevarēja braukt, un mēs kopā ar tā laika ekonomikas ministru Ralfu Nemīro braucām un vēl savā starpā cīnījāmies par to, vai izglītības ministrijai jāņem vai ekonomikas ministrijai. Un kaut kā sanāca tā, ka, nu, atbraucot atpakaļ uz Latviju, nu, tā sajūta bija, ka tas ir jāņem izglītības ministrijai, kuras ir absolūti pareizi. Un tad tas iesākās, un faktiski, jā, tad, man liekas, Šuplinskas laikā mēs jau bijām asociētā dalība valsts, un, nu jā.
Jā, tas ir salīdzinoši labs panākums, jo, ja mēs tagad skatāmies kādus projektus virza, piemēram, Rīgas Tehniskā universitātes sadarbībā ar visu to, tas nebūtu iespējams, ja mēs nebūtu.
Tas nebūtu, un mums ir arī gan EK, gan CERNā, mums ir jāiet arī uz pilntiesīgas dalībvalsts statusu, jo tas pavērs vēl plašākas iespējas, jo tas, kur ir tas risks, ja mēs paliekam tur, kur mēs esam, mēs iekritīsim tajā, nu, ka mēs nevaram dabūt tos pavisam augstākos projektus tieši zinātnes, nu,
jomā,
jā, nu, pavisam tādas lielas, jā, un uzņēmējiem tās ir lielas iespējas, tā ka tas ir milzīgs pienesums.
Ar ko jūs tagad nodarboties?
Šobrīd es ikdienu pavadu privātajā sektorā, bet neesmu prom no izglītības, es esmu privātās mākslas skolas kultūras patnes direktore, privātās vidusskolas patnes projektu vadītāja, tur ir gan izglītības projekti, gan infrastruktūras projekti, bet atkal esmu atgriezusies arī skolotājs amatā, tā kā man ir audzināmā klase un 5 matemātikas stundas nedēļā.
Tā pārēja no ministres tātad attiecīgu šo privāto sektoru arī bija tik strauja, kā ieja, vai tomēr bija laiks, kas bija veltīts sev un attiecīgi?
Man sākumā šķita, es beidzu darbu 14. decembrī, un man šķita, ka es atpūtīšos vienu mēnesi, un tad es sākšu strādāt. Pēc mēneša es sapratu, ka es biju ļoti piekusos pa to pusotru gadu, un tas izvērtās līdz maijam, es tiešām atpūtos. Sāku meklēt darbu, kas ir vesela tēma par to, kā bijušajiem politiķiem atrast darbu, un maijā es 23. maijā, 23. gadā sāku strādāt patnī. Mēs sākām ieviest pārēju uz projektos balstīt mācīšanos un STEAM pieeju, par ko man ir ļoti liels prieks, ka tas nav STEM, kas jau ir veca lieta, par ko visi runā, bet STEAM. Un es gribu cerēt, ka mēs arī pārēsim uz STEAM kaut kad, tā kā. Nu jā, tas ir tas, ko es daru šodien.
Tas, ka jūs tā kā paliksiet darboties Latvijā tieši izglītības jomā, bija apzināts lēmums, jo man liekas tomēr tādu pieredzi ministrijā varēju diezgan viegli arī veidot starptautisko karjeru.
Es domāju, ka ja es gribētu veidot starptautiskos karjeru, nu, tas būtu iespējams, bet es esmu mamma 3 jauniešiem, un man nav absolūti nekāda plāna pamest Latviju. Un ļoti līdzīgi, ka, nu, tad, kad man vaicāja, vai es kandidēšu uz Eiroparlamentu vēlēšanām, es kategoriski teicu, ka nē, jo es esmu joprojām jauna. Pusotras gads ministrijā tas ir patiesībā nekas, un tie darbi, jā, viņi ir labi, viņi ir arī lieli darbi, es nekaunos to teikt. Bet vispirms, manuprāt, savās mājās ir jāizdara, nu, fundamentāli nozīmīgas lietas, ir sevi šeit jāpierāda, un tad, kad man bērni būs izauguši, kas zinu, šobrīd Latvija.
Nu, tagad, kad jūs darbojaties tā ļoti praktiski izglītības jomā, nu, ir pagājis arī laiks, kopš jūs vairs neesat ministri, varbūt jums ir radušās kādas idejas, varbūt kāds jauns domas par jaunām reformām vai jaunām iniciatīvām, kas tagad būtu ļoti nepieciešams.
Par jaunām reformām nē, jo tad, kad 22. Gadā mums bija šis priekšvēlēšana laiks, tas, ko es teicu, ar ko nevar ievēlēties, un loģiskās sekas ir tādas, kādas viņas ir, un mēs sēžam šeit un runājamies, bet es tiešām uzskatu, ka izglītības sistēmai ir jāiedod atelpa no reformām. Skola 2030 milzīgs, pretrunīgs sabiedrībā, ne tāpēc, ka slikts projekts, bet dažāda apsvēruma dēļ nemīlēta lieta. Viņa ir jāievieš. Viņa šobrīd ir laiks, kad ir jāveic tās mazās korekcijas un jāļauj viņai notikt plūdeni, ir jānomierina nu, tā vispārējās izglītības sistēma. Profesionālā izglītība, tikko ieviests jauns standarts, atkal ir jāiedod laiks elpot, sadzīvot, nomierināties. Augstākā izglītība, augstskola apvienošana, tūlīt, par ko es priecājos, institucionālais finansējums, man liekas, superīga lieta. Un atkal tās ir milzīgas reformas, kas ir pēdējo nu, 10 gadu laikā notikušas un ir jāiedod elpot. Nomierināties, jāiekustās, jāiedod tiem arī cilvēkiem, nu tā, Nu, ko to izglītības sistēmā strādājošiem tā sajūta, ka viņus neraustīs katrs ministrs, jo, protams, nepopulāri varbūt politiskās aprindās, bet, manuprāt, ir jābūt tādiem valstiski ļoti svarīgiem jautājumiem, kurus nedrīkst mainīt, tāpēc, ka tu esi atnācis savus politiskos ordeņus pelnīt.
Nu, šis man liekas ļoti labi ir, jo es atceros, kad es iegāju izglītības jomā, tas bija 2011. Gads, toreizējais izglītības zinātnes ministrs bija Roberts Ķīlis, un kurš tā ļoti intensīvi sāka runāt par reformām, ņemot vērā, es domāju, ka viņam bija viegli, jo viņš bija arī strādājis pie Latvijas 2030 stratēģijas, un bija, tur bija vesela nodaļa par paradigmas maiņu izglītībā, un tad man tā likās, ka pēc tam mainījās tie ministri, un katrs nāk ar nepārtrauktām reformām. Un tad man tā no malas likās, nu, kad tad beidzot kāds sāks runāt, ka vajag apstāties un paskatīties to, kas izdarīts. Man liekas, ka tagad arī šī retorika uz doto mirkļu ir laba, jo tas, kas izdarīts ir pēdējos tiešām 5 gados, nu, man liekas, ka tās reformas ir bijušas tik intensīvas, ka vajag patiešām paskatīties, kas tad notiks un kas attiecīgi. Un tagad mēs esam nākošā lielā izaicinājuma priekšā, tas ir mākslīgais intelekts.
Jā, un par to mēs varētu sākt runāt. Un arī tas iedotu laiku, piemēram, pašai ministrijai sākt nodarboties ar politiku. Jo, nu, ja mēs ieslēdzam ziņas, kāpēc, nu, kā saka skolotājiem, slikts prestižs, tāpēc, ka ko mēs redzam ziņās? Pedagogi cīnās ar ministri. Patiesībā pilnīgs absurds, jo tā naudas dalīšana, ar to būtu jānodarbojas finanšu ministrijai, izglītības ministrijai būtu jāveido tās lielās domas, ko mēs tagad darām izglītības sistēmā ar mākslīgo intelektu. Ir vieta, nav vieta, kā apmācām skolotājs strādāt ar digitālajiem bērniem. Par to mums ir jārunā. Ja? Un man liekas, nu, kamēr nebūs šīs izpratnes, kamēr vienīgais veids, kā politiķim nopelnīt savus kredītus, būs pateikt, ka iepriekšējais ministrs visu ir darījis nepareizi un nākamais arī darīs nepareizi, tāpēc es vienīgais visu zināšu kā labāk, absolūti nepareizi pieeja, bet tāpēc arī laikam es neesmu ievēlēta, ka...
Es nestrādā, jā. Jo nu, skaidrs, ka tagad arī žurnālisti, mediju pārstāvi bieži vien uzdod to jautājumu, ja jūs tagad tik ļoti kritizējat, kāpēc tad jūs to nedarījāt, tad, kad jūs bijāt, tad, protams, attiecīgi ir diezgan daudz. Bet par to mākslīgo intelektu runājot, vai tas varētu būt tiešām tāds ļoti liels izaicinājums gan esošai, gan arī nākošajiem ministriem tieši izglītībā, jo tad, kad jūs bijāt, tad šis mākslīgais intelekts, nu, teiksim tā godīgi, tikko sāk laikai parādīt.
Tikko.
Tagad uz doto mirkli mums burtiski nesen tikai Rīgas Stradiņu universitāte izveidoja attiecīgi vadlīnijas, jā, kā pirmās, pēc tam
lielai... Par vadlīnijām un darba grupā.
Vēlētāk, nu, aptuveni, jā. Kā jūs redzat, vai šī mākslīgā intelekta ienākšana pilnīgi transformējas?
Absolūti. Es domāju, ka pasaule vispār mainās, un par to jau arī futūristi tik daudz runā arī izglītības kontekstā, ka, redz, tad, kad nebija šo te visu tehnoloģiju, cilvēks darīja datoru lietas. Mēs nekad neapsteigsim nevienu vietālu runu savās prasmēs. Mēs nekad neizkonkurēsim mākslīgo intelektu. Un, kā es vienā savā viedokļa rakstā rakstīju, ja mēs domāsim kā roboti vai darīsim robotu darbu, mēs paši par tādiem kļūsim. Jā. Un tas, kur ir atkal jāiet cilvēcai atpakaļ uz to cilvēcību, kas ir cilvēks, kas ir cilvēka funkcija. Mēs atdodam lietas arī izglītībā, mums ir jāspēj atdot lietas, ko var robots izdarīt labāk vai mākslīgais intelekts šajā gadījumā. Nu, mēs aizkadrā pieskārējāmies šobrīd mākslīgais intelekts, nu, skolotājiem, kuri saka, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz darbu un birokrātijas un viss, mākslīgais intelekts atbrīvo tik daudz laika, ja tu viņu spēj, nu, ierunāt, kā vajag apmācīt, mazliet pasēdēt ar viņu 45 minūtes, 50 minūtes izstāstīt konkrēti, ko tu gribi. Un skolotāja darbs kļūst netik vien vieglāks, nu, no tādas birokrātijas varbūt vai papīra rakstīšanas viedokļa, bet arī interesantāks, jo tur ir, nu, tik daudz domu un tāpat augstākā izglītība, ja, nu, vai nezinu, nu, sportā varētu būt grūti, lai gan tur es arī domāju, kaut kādas prognozes var izdarīt un tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, ka ļoti pasauli mainīsies, jo iedomājieties, mums bija tur 50-100 gadu cikli, ja, pēc tam bija 20 gadu cikli, un tad parādījās internets, faktiski kopš internets ir parādījies, tā pasaule nenormālā tempā griežas, un tad, jā, 22. Gadu nogala bija tā, kad mēs Latvijā sākām kaut ko dzirdēt un izmēģināt pirmos ChatGPT kaut kādas ierakstus veikt, tad šobrīd, man liekas, tā ir katra cilvēka ikdiena, kaut vai uztaisīt iepirkumu sarakstu, vai es tieši tā arī daru, es uzrakst, ko es ēdu, ko es neēdu, lūdzu man uz nedēļu vai gēdienu četriem cilvēkiem mājās, viss.
Pilnīgi pareizi arī, es tev citas arī nesen izmantoju arī ļoti veiksmīgs kā treners, piemēram, kad viņš ļoti perfekti ievada savus datus un sagatavos. Tad, kā jūs skatāties uz to, ka daudzi tomēr norāda, ka nākotnē skolotāja vērtība pieaugs, kā profesionālā, ja, vērtība, bet tikai pie nosacījuma, ja skolotājs varēs saglabāt to savu cilvēcisko jā. Faktoru. Un tad tā ideja ir tāda, ka nākotnē, kā to min burtiski, jau pēc 15 gadiem dzīvu skolotāju dzīvu varēs, nu, lietosim šo vārdu atļauties, vai nu īpaši talantīgie, tāpēc, ka skolotājs grib strādāt ar talantīgiem, ja, vai, nu, arī jāmin, ka tie, kas būs arī, nu, spējīgi samaksāt. Bet tie, kuri īsti, nu, nevarēs to atļauties, būs jāiztiek ar mākslīgo intelektu, ar pašmācības programmām un tā tālāk. Kā jums šī ideja liekas?
Par to atļaušanos es varu tā, nu, pavisam reāli tādu situāciju iedomāties Amerikā. Nu, jā. Iespējams, jo nu, izglītība maksā. Arī Latvijā izglītība maksā, un laba izglītība, kā mēs visi zinām, maksā daudz. Par to, vai skolotājs kļūs par tādu ekskluzīvu luksusu, nu, preci šajā vai pakalpojumu šajā gadījumā, domāju, ka nē. Domāju, ka nē, jo cilvēks, nu, kā es teicu, šajā tehnoloģija pasaulē, ja mēs atļausim datoram sevi mācīt. Dators ir ļoti labs matemātikā, viņš tev palīdz saprast lietas, viņš spēj izskaidrot, bet viņš arī kļūdās. Ļoti daudz kļūdās, un kamēr tev nav tā cilvēka blakus, kurš mazo cilvēku ir īpaši apmācīt. Augstskolā, jā, ļoti daudz lietas var, manuprāt, internetā, bet tas cilvēcīgums ir tajā mūsu spējā faktus, kaut kādus secīgus notikumus, izlaist ar to arī emocionālo aspektu, un tāpēc jau mēs esam cilvēki, ka mēs neesam tikai roboti, kurš saka, tā Anita Mužniece ir 36 gadus jauna sieviete, kura ir visticamāk trīs bērni. Man ir smāraža, man ir balss tembrs, un tas ir arī par izglītību, par jebkuru lietu. Es domāju, ka cilvēks, nu, skolotājs cilvēka veidolā nebūs tāda luksus lieta. Nē, tam tā nevajadzētu notikt. Eiropā es to noteikti neredzu. Arī Eiropa arī, man liekas, ir diezgan tāda, nu, konservatīva kopumā, lai mēs no tā teiktos. Vai tas var resursu ziņā, teiksim, valdībām, nu, kas mums ir, kā mums visu laiku stāst, ka nav naudas sistēmā, lai gan viņi ir, kā mums stāst, vai tas valdībām varētu atvieglot darbu, piemēram, uztaisīt tikai dažas skolas, ja, un, jā, bet es nedomāju, ka kāds ir tik traks, lai tādu neiedzību pieļaut.
Vai, nu, kā jums liekas, tas mākslīgais intelekts, piemēram, ja, šajā gadījumā, kad tas ienāk mūsu sistēmā, vai tas nav tāds uz doto mirkli tiešām tāds papildus loks, vai nav tā, ka jūs, ka skolotāji tomēr uz doto mirkli tomēr diezgan noguruši, jo patiešām jūs minējāt ļoti daudz reformas, bija viss smagais Covid laiks, un vai nav tā, ka šis mākslīgais intelekts tiešām dod fantastisku iespēju, bet liela daļa ir noguruši, un tāpēc šajā gadījumā to nesaskata kā tādu pozitīvo pārmaiņnesēji.
Nu, te ir, redz, mēs vispār esam tādā laikā, kur, ja mēs ņemam Latviju, nu, droši vien arī citas valsts, mums ir ļoti liela tā skolotāju proporcija, nu, tie gados nu, vecāki cilvēki, nu, kas ir pat četras paudzes pirms tiem, kas ir bērni, kas tikko sākuši iet skolā.
Un četri nu, ir vidējais.
Jā, 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 bet nu, tad mēs saprotam, ka tur ir arī nu, tiešām seniori, kas vēl joprojām entuziastiski strādā skolā, ir ļoti maza daļa jauno skolotāji. Ļoti daudz runā par to, ka viņi ātri aiziet un neturās, un ka skolas tāpēc ir slikts, es domāju, tur pilnīgi citi iemesli, atkal tās paudži īpatnības, ja jau tie ir vienkārši cilvēki, kas maina darbu, kas ir normāli. Un tam līdzīgi, bet ja mēs paņemam to Latvijas kontekstu, nu, ja cilvēks ir nogurs, un to es teicu kā ministra, to es teicu kā pedagogs pirms politikas, un to es saku arī šodien. Ja tu esi savā darbā tik nogurs, lai ko tu darītu? Ka tu esi nīgrs, un tev nav prieka no šī darba, un tu nevari iedot otram prieku par to, ko tu dari, tev tur nav jāstrādā. Nevienā darbā. Vai tas ir nīgrs pārdevējs veikalā, vai tas ir grāmatvedis, kuram nepatīk savi klienti, ja, vai tas ir skolotājs. Absolūti nav nekādas starpības. Otra lieta par to atelpu, jā, protams, ir jādod, un es ticu, nu, tas ir par tām lielajām, nu, valstiski nozīmīgajām reformām, bet tāpat laikā par mākslīgo intelektu viņš ir. Viņš nekur nepazudīs, un es speciāli saku, viņš nevis tas, jo, nu, kaut kāds cilvēku veidols viņam ir iedots, un tie pedagogi, kas savu darbu dara ar lielu mīlestību pret to, ko viņi dara, tur nav svarīgi, vai viņam ir 60 gadi vai 25, viņš sāks lēnām šo intelektu izmantot kaut vai caur bērniem. Jā, tas sākumā nav viegli. Mums nebija viegli ar skārienu jūtīgajiem telefoniem, jauniem cilvēkiem, kad viņi tikko parādījās. Šobrīd tā ir, nu, absolūti visi saprot arī pensionāri, ja man vecmāmiņa var saprast. Un tieši tas pats būs ar mākslīgo intelektu. Tieši tas pats cilvēks šajā vidē, nu, tā pasaule mainās, un viņa visa mainās, un būs, jā. Pie televizoru ar pultīm parādījās, iemācījāmies. Nu, tas ir vienkārši dabiski, kas notiks, un tur mēs neko neviens nevaram izdarīt ātrāk vai vēlāk.
Vēl viens izaicinājums arī ir, mēs bieži vien zirdam, jaunā paudze ir savādāka, jā. Nu, to, protams, saka visas paudzes, bet tā tas vienmēr ir, ka, diemžēl, arī, nu, to daudz nesaprot, ja, ka mēs paši bijām diezgan līdzīgā situācijā un tā. Kā jūs saredzat šī mākslīgā intelekta ienākšanu, ja mēs tuvākajā laikā pāriesim uz kādām ļoti radikālām reformām, vai jo daudz runā par to, ka skola kā tāds, nu, kā tāds simbols pamazām jau nedaudz pazust, jo jaunieši nav liela daļa nav motivēti iet uz skolu, un tad attiecīgi
viņiem ir garlaicīgi.
Tur tā lieta.
Viņiem ir objektīvi, viņiem ir garlaicīgi. Nu, šā brīža saturs, kas mums ir izveidots, es atkal tikai par Latviju, sāka to veidot 16. Gadā, droši vien tās idejas jau bija, jau sākās jau ķīļa laikā, nu, bet 16. Gadā Latvijā viņi sāka rakstīt, ieviešana pabeidz 22. Gadā pirmie bērni, kas tātad pirmajā klasē sāk iet 18. Gadā, viņi absolvēs vidusskolu, nu, tagad jārēķina, ja, laikam pēc 9, ne, vairāk, mazāk gadiem, tagad jau viss ir sajūtas, ja, bet, ko es ar to gribu pateikt? Tas, ko radīs 16. Gadā, tam 18. Gada pirmklasniekam jau bija vecs, jau izglītības sistēma, protams, viņa tā mainīsies un ļoti mainīsies. Es domāju, ka, lai kā viss ir smējušies par to, ko es tūlīt teikšu, es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka mums arī nebūs vairs mācību priekšmetu nosaukumu, un no tā ir jāiet prom. Nav jāmāc atsevišķi matemātika, nav jāmāc atsevišķi valoda, jo mācīšanās, mūsu uzdevums šodienas, nu, man liekas, situācija un mākslīgā intelekta kontekstā ir iemācīt bērnu, jaunieti, mācīties, iemācīt prasmes sadarboties, kas ir ārkārtīgi svarīgi un par ko atkal, nu, skola 2030 kontekstā ļoti nievājoši bieži saka, nu, ko tad tur papļāpāt vai sadarboties, bet ko mēs redzam, šodienas jaunieši savā starpā vairs nerunā, jo tās viņu vide ir, nu, šeit telefonā, un viņi jau komunicē, protams, bet viņi komunicē citādi, un es domāju, ka tas ir tas, kas varbūt ne 10 gados, bet, nu, kaut kādā laikā mēs noteikti nonāksim pie tā, ka skola, jā, kā simbols ar saukumu skolu un atmiņām par vecajiem soliem, ne? Bet tiešām kā nu, tāda vide, kurā notiek aktīva mācīšanās, kurā notiek, nu teiksim, tās pirmos zināšanu līmeņus, jo mēs tiešām varam ChatGPT pajautāt, bet tāda dziļā mācīšanās ir iespējama tikai ar to cilvēku palīdzību. Un tad skolai būtu jābūt tā vietā, kur mēs ejam tajā dziļumā. Ja, un kur mēs iemācāmies metodiskā iedziļumā. Ja? Es domāju, es gribu cerēt, ka tā būs nākotnes skola.
Es jau arī, teiksim, ja es tā skatos uz nākotnes, skatos ar ļoti tādām labām cerīgām, jo man es vienmēr tā nika pa laikam mēdzu aizdomāties, jeb kā savu laiku mans kolēģis profesors Staņislavs Keišs teica, viņš teica, es te tā pie sevis padomāju. Ja? Un tad attiecīgi sanāk tā, kad es iegāju, nu man vienmēr jautā, kad es iegāju izglītībā, es minu 1996. Gads, kad es sāku pirmajā klasītī mācīties. Un pirmā tehnoloģija, ar ko es sastapos jau pēc tam pamatskolā, jau bija nekodoskops, ja? Saptuveni, tādā līmenī. Un es skatoties uz to visu, man šeit noteikti ir idejas arī, kā to visu apkopot un varbūt pat kādu grāmatu sarakstīt, jo tas, ko mēs pēc 90. Gadiem esam vispār piedzīvojuši, sākot no kodoskopa līdz tam, ka mums ir mākslīgais intelekts, tas ir, es pat teiktu, patiešām prātam neaptvērami, jo mēs stāvējām klāt pirmajiem datoriem. Es ļoti labi atceros, ka skolā bija visapsargātākā telpa, tur bija drausmi, drošības kodi, un tie pirmie skolotāji, kas mācīja to informātiku, viņi skaitījās, kā tad, teiksim, jā. Guru. Es pats atceros, kādas bija sajūtas, kad tu ieslēdzi pirmo datoru, kad nācās veidot prezentācijas. Tagad tas ir iebies, jā, bet savulaik tas bija ļoti liels patīkams emocijas, un cik patīkam bija uzrakstīt kādu pirmo tekstu vai referātu. Un,
vai disketē iekopēt.
Tas mainījās, jā, un pēc tam arī viss tas pager laiks un tam līdzīgi. Un to, ka tagad bieži vien runa arī par tiem, ka jauniešiem tātad telefoni jāņem nost, ka viņi to izmanto. Nu, mēs tā kā arī izmantojam. Gan mums bija Tamagoči un kas tik nebija, tāpēc es to ļoti labi es tā zinu. Un saliekot to visu kopā, es skatos uz to nākotni, ka viņi tiešām, nu, veidojas tādu salīdzinošu labu, manuprāt. Jā, un man liekas, ka tas mākslīgais intelekts un viss tas, ko mēs daram, ir, nu, nevis tā kā šķērslis, bet vienkārši ir jāpaskatās uz to savādāk, un man liekas, ka to visu var sasniegt tikai vienīgi sadarbojoties, ja. Nu, un tagad, kad jūs esat arī direktora amatā un arī kā skolotāji un arī bieži piedalīties arī teiksim, viedokļu izteikšanā. Ja? Nu, kā jūs, nu, kā panākt to izteikto sadarbību? Jo man liekas, ka tas ir mans personīgais viedoklis, ka tomēr vēl aizvien ir uzskati, ka, nu, ka skolotāji tomēr pārmet ministrijai un ik pa laikam ir dzirdēts, ka arī, nu, arī ministrijas retorika bieži vien pārmet skolotājiem, ka tomēr, nu, ka mēs tās problēmas tā kā pārmetam, ka viena ir vainīga, otra ir vainīga, bet, nu, man liekas, ka tiešām ir jāsāk no sevis un ja mēs to sāku darīt, mēs ātri vien saņemtos.
Nu, protams, un tā ir tāda cilvēka daba, un tur, nu, it kā jau nav ko pārmest. Mēs arī ģimenē mēdzam viens uz otru parādīt ar pirkstu, vai ne? Jo tā ir vieglāk. Tad nav jādomā par savu atbildību. Bet, nu, kā es teicu par to izglītības sistēmā strādāšanu vai jebkur, ja nepatīk, tad tiešām. Un sistēma kaut kā pielāgosies ar to deficītu, vai ne? Bet, nu, tādas ideālas receptes man nav, bet es varu tikai novēlēt cilvēkiem, tiem, kuri šodien domā par izglītības politiku. Mēs manā laikā veidojām fórumu izglītībā izglītība 2050. Tāpēc, ka šodien ir jādomā par tiem, kas iznāks no 12. Klases, ja, pēc 25 gadiem. Tāpēc, ka tev ir, nu, 7-8 gadu laiks ieviest kaut ko, un tev ir jāspēj nākotnēt, tev ir jāspēj vizionēt, tev ir jāspēj iztēloties, ja? Lai tu vispār drīkstētu, nu, kaut ko fundamentāli tajā sistēmā mainīt. Un savukārt par tiem, nu, tieši tas pats ir par skolotājiem. Mums ir jāsaprot, ka tā kā bija, tā nekad nebūs. Un, jā, joprojām ir skolas, kur ir frontālās lekcijas, jā, tikai un vienīgi skolotāja taisnība. Un, un tad mēs brīnāmies, ka bērniem ir garlaicīgi, un tad tie bērni, viņiem nav nekādas motivācijas, tāpēc, ka šie bērni vairs viņiem nav tādas autoritātes, ja. Mums, es domāju, katrā skolotāja sagatavošanas programmā būtu jāstāsta par šīm te paaudžu atšķirībām, arī par to, kāda vēl būs vēl nākamie bērni, lai mēs būtu sagatavoti, jo šobrīd jau grūti pārmest tam pedagogam, kurš ir mācījies mācīt citāda veida cilvēkus, un ka viņš tagad nesaprot, bet tas, ko mēs varam darīt, nu katrs mēģināt iet līdz tam laikam, nerādīt ar pirkstu, bet uzņemties katrs savu mazo atbildības daļiņu par to darbu, ko mēs darām, un tad varbūt ātrāk mums sanāks.
Liek, šis ir ļoti labs nobeigums, un man ienāca prātā savulaik, kā nekā arī jūsu kolēģis Rainis arī ir bijis izglītības dienas ministrs, un es zinu, ka ministrijā laikam vēl aizvien ir Raiņa galds, vai nekas nav mainījies?
Pat to Raiņa galdu, tur ir interesanti, jo es tieši vaicāju, vai tas birojā galds ir tas Raiņa galds, un man teica, ka tas galds nav Raiņa galds, bet viņš tur ir sēdējis, bet ir aspazīsts mazais kambarīts, kur... Tur gan esot tās īstās mēmpels.
Un kāpēc Raina atcerējos? Tāpēc, ka tas tātad slavenā šīta frāze pastāvēs, kas mainīsies, tātad man liekas ir aktuāli vēl aizvien. Un man liekas, ka patiešām tas ieguldījums, ko mēs katrs, kas strādā izglītības nozarē, ko mēs varam dot, tas īstenībā ir nenovērtējams. Arī jūs, teiksim, šajā ierakstā jūs dalaties attiecīgi ar to savu pieredzi, un esmu pārliecināts, ka tas ļoti daudziem liks aizdomāties, jo tās tēmas, ko mēs pārnājām, viņas ir ļoti aktuālas, gan par to personīgās dzīves ieguldījumu, gan arī par to, kas tika izdarīts, un tamlīdzīgi tas ir nenovērtējami, un mēs arī šo izmantosim arī kā mācību materiālu, un tas ir tas, ko mēs visi, kas mēs esam šo izglītības sistēmā, mēs vienkārši varam darīt vairāk, nekā no mums prasa, un atcerieties, ka arī šis ieguldījums sevī caur šo ieguldījumu arī sabiedrībā vainagosies arī visā Latvijas attīstībā, jo galu galā mēs esam tie cilvēki, kas veido to Latvijas nākotni, un tā arī ir tāda milzuma liela.
Jo viss sāks ar izglītību.
Viss sāks izglītību. Paldies jums, ka jūs veltījāt laiku, un paldies mīļiem skatītājiem un klausītājiem. Pateicoties jums, mēs strādājam, un pateicoties jūsu skatījumiem, mēs turpināsim strādāt, un drīzumā jau arī strādāsim pie jaunām epizodēm. Paldies, pie mums studijā bija Anita Mužniece, un es varu sakot, nelietošu šo vārdu bijusi izglītības. Nāc mīnes, bet izglītības nāc mīnes ir Latvijā laika posmā no 21. Līdz 22. Gadam. Un paldies jums
paldies
par to darbu. Paldies.
Jā, paldies.